Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэнд хүчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-5-аас баасан гаргийн 22 цаг 10 минутаас хүргэдэг томчуудын шууд нэвтрүүлгийн сэтгэлийн нэг болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 11-ний мэгмор гараг студид хөтлөгч Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Медиапол имлэг, Туркийн тэргүүлэх их сургуулийн цогцлбор имлэг, мөн Азийн 25 урамшуулал Mobicom хамтраа ажиллаж байна. За энэ хуу томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 144 дэх дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ цагтлууд илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Цагтлууд илгээх гэж байгаа сонсогчдоо хаягаалаад ихэ. Тэгэхээр та ami@mjlradio.com руу мэйлэр цагтлаа илгээж болох нь, за мөн манай аппликейшн гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшнийхаа CC хэсэг рүү нөрхөөр шууд илгээх гээд байгаа. Тэрэн дээрээ дарж ороод цагтлууд илгээгээрэй. За халаас илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9 дэх хороо, Алтай 5 дахь гудамж 34 дахь байрлал 5 дахь хороо Дэлхийн Монголчуудын MJL радио хэмээн явуулаарай. За нэвтрүүлгийн нөхөд сонсдог сонсогчд маань YouTube-с томчуудын шууд ингэж хайгаад нэвтрүүлгийн нөхөд сонсоорой. Нэвтрүүлгийн эхэнд сонсогчоос ирсэн цагтлыг уншиж хүргэдэг. За өнөөдрийн цагтлыг уншиж хүргэсний дараа таны дуу хоолойг өөрчлөхгүй гэдээ бас уурчлаад хэлчүүл зүгээр ах ингээд ирсэн цагтлыг та бүхэнд уншиж хүргэе. Сайн байцгаана уу? Нэрийг маань нууцлаад өгөөрэй. Цагтл очих өдрийн мэндийг хүргэе. Танаа нэвтрүүлгийн байнгын сонсогч байна. Гэхдээ анх удаа цагтл бичээ суун. Би төрсөн ээж дүү хоёрынхаа талаар бичих гээд тэгээд сайхан цагаан сар болж ах дүүс минь ээжийнхээ цагаан сарыг сайхан хийж өгдөг гэж магтаал дунбуж сайхан шинэлээ л дээ ээж минь. Дал гарсан хөвшин байдгийм. Эрүүл сарвал ухаантай би сайтай хөвшин бэ. Би ээжээсээ долуулаа. 3 ах, 1 эгч, 1 дүүтэй. Айлын отхойхон л доо. Сүүлийн 3 жил ээж маань манаа шинэлж байгаа юм. Шалтгаан нь гэрэн жижиг, дээр нь тойгоо барих хөнгөөгээд ээж дээр нь хүн их ирнэ. Нэгнээс 3-ыг гүртэлхүүл тасрахгүй гэж хэлээд манаад байгаа юм. Би шиний нэгэндээ ээжийн тойгоог бариад хатам аав ээж тэрэж очиж амжихгүй шиний хоёронд очдөг юм. Гэхдээ халтл очно л доо. Тэгж солгоод гарахгүй бол ээж "Гүчи чи яач вэ? Хүн ирэх гээд байна. Хурдан ир" гэдэг юм. Ер нь жоохон хэцүү зантай хүн л дээ. Байнга л хүм муулж өөрийнх нь буруу байхад хизээний өөрийнхөө буруу хүлэн зөвшөөрдөггүй. Бас садуутай хам байдгийм. Дүү маань хөнгөн хэлбэрийн оюуны хомсдолтой. Ээж дүү хоёр нээлж 5 ах дүүсийн дунд хов их ярнаа. Бид зангийн мэддэг учраас нэг тоохгүй л байдаг. Өнгөрсөн жил дүү маань 2 тавг бууз идчихэд намайг өөрт нь юу ч өгөөгүй гэж бөөн хэрүүлдэгдээсэн. Ээж шууд л дүүг өмөрөөд ах дүүст маань намайг баахан муусан л байсан. Би тоогоогүй. Сая харин сар шинээр манай хоёр найз ирээд надтай болон нөхөртөө мөн уулзаж сууж агаад гаднаас ээж орж ирээд хоёр найз маань ээжтэй золглолоо л доо. Тэгсэн найзууд ээжтэй мөнгөгүй хоосон золгож л дээ. Би ээж тэрийг анзаарсангүй. Тэгээд найзууд явах болоод үүдэнд гутлаа өмсөж сууж байхад ээж тэгж байна цаанаас. Муусан гуйлагчд хоосон золгож л байдаг. Намаг над гуйлагчтай юунтай гот долгоноод байгаа гэд хэлчихдэг юм. Би ч эцсэндээ бүр хэлэх үг олдтгүй. Найзууд шууд л гараад явчихсан. Гараад явсныхан дараа ээж та яас муухай шуналтай юм бэ? Настай хүн байж нас намбандаа байгаач тантай хүмүүс мөнгөтэй золгох алавтай гэд Албгүй штэ гэд хэлсэн чинь юу гэсэн үг юм? Мөнгөтэй золох ёстой. Мугуйлагчд ёсоо мэдэхгүй байна гэж ойрлоод яг энэ үдэн дүү гаднаас орж ирээд бийж босын явдлыг хэллээ л дээ. Уул наймханда дүүгээр ээжээ та бас арай гэж болохгүй дээ гэж хэлүүлэх гэсэн боловч дүү шууд л ээжийг өмөрч над руу "Гү чи настаа хүн тэгж хэлээд ич билээл биз дээ. Чи юундаа олон юм яриад байгаа" гэж авсан. Дүү баг зүйлийг том хэрүүл болохтаа алдартай. Ах дүүстэй хилтэй амтайгаараа алдартай л та. Тэгээд би за нөхрийнхөө ээж дүү хоёрыг гертэн хөргөж өгөө гэсэн. Тэгээд ч ээж хөргүүлсэн юм. Дүү надтай хэрэлдэх гээд үлдсэн юм. Ээж авсны дараа чамтай эгч дүүсийн тангараг тасарлаа. Ээж бид хоёрт ахиж битгий уулзаарэ. Ээжийг өгөхөд хүртэл оршуулган дээр нь бити ирээрээ гэдэл баахан л юм хэлсэн. Яг энэ үг голыг минь зурсан. Хэдэн өдөр нойргүй хонож ойлж бодогдоод болохгүй юм лээ. Одоо би бичиж байхдаа ч гэсэн ойлцсон. Яасан гэж яалаа гэж жил бүрийн цагаан сарыг нь 100 өөртөө мөнгөч гаргалгүй хийж хатамтайгаач золголгүй тоогоог нь барьж чинлүүлж ирсэн миний буруу гэж юу? Ээжэс гарсан 7 хүүхдээс 2 ахныг ихч маань ээжийг өрөөсө тоодохгүй л дээ. Мөнгө төөрөг бусад ямар тусалдагч гэсэн би ах ихч бид гурал байдгийг ер нь бид гурвал санхууг нь болгодог гэсэн үг. Тэглээгээд ээжээ танд ингэж өглөө, тэгж өглөө гэд нэг ч хэлж үзээгүй. Харин ээж огт өөрийг нь тоодоггүй. Нэг ихч, хоёр ахад айн. Үгч халгаахгүй. Ээж цагаан сараар хин хідэн төртөө золгож байна гэдэл яг харна. Тэр хоосон золгосон муу би, тэрэнд муу бэлэг өгөл гэдэг. Би гихтээ адилхан л өгдөг юм. Тавхтай алимнаас хүүхдэд минь алим аваад идчихвэл муухай хараад дараа нь манай хүүхдэдийг ах дүүст муулж өгнө. Уг нь нөхөр бид хоёр цагаан сарынхын бэлтгэлийг нь бүгдийг нь хийгээд өгч байгаа штеп. Манай ээж зориулж хийсэн буудснаас хүүхдүүд нөхөр бидэд жигнэж идтгүй. Манайх өөр чимгэлттэй тустай бууз хийдгэлтэй. Тэрийгэл идэн. Ээж манай бууз чимгэлт нь өөр байгааз гэж хэл. Хэлэхгүй бол дараа нь ихэдлээ гэж ховонд орно. Хэцүү шүү. Би энэ байдлаараа яг ээж дүү хоёроосоо болж гал зорох хаа та. Маш их гомдол төрөөд байна. Бичээгөө зөндгөл олон юм байна. Ёстой сайхан сай хатамтай тултаал нуурахчихгүй. Гурван хүүгийн төлөө л амьдарч чаванда. Яагаад би ийм ээжтэй гэж над чиг ийм ээжтэй хүн байдгийн болов? Химээ нэрийн утсан нэгэн сонсогчоос цагтлал гэсэн байна. За тэгэхээр өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв төрсөндөө гомдсон сэтгэлийг ярих нь. Ер нь тэгээд хүн чи сэтгэлийн амт ингээл олонч дугаар дээр ярьж энэ да. Тэгээд олон хүнээс муу муухай юм сонсоод яваад байдаг гэрний тэр бодлогыг нь уучлаад ч юм уу ойлгоод ингээл өршөөч болдог. Гэтэл яг төрсөн ааваасаа ээжээсээ ах дүүсээ сонссон тэр үг гол гогтоод хитэн жилэр ч хамаагүй яваад л гомдоод л байдаг. Тэгэхээр яг тэр талаараа л ярьж жоохон чулахнаас сэтгэлийн хөдөлцгээе. Фэрин шууд татаас 77 78 83 77 77 88 30 дугаараар тань өмнө нээлттэй байна. За бүх сонсогчдод өчиг мэндийг хүргэе. Тэгэхээр одоо саяч цагаан сар чулуулаад эвлэрч найрсан ч олон байна. Тэгээд эвдэрч муудалсан ч олон байх шиг байна да. Тэгээд яг энэ үеэр л ахトゥ хамаатан садан цоглараад хоорондоо бас юм ямал болдгийм байх. Тэрнтэй адилхан нөгөө аав ээжигээ харж байгаа гэдэг ч юм уу те ийм хөөгтүүд хүний тэгээд хуурыг бараад ч юм уу юм сонсохоор энэ л гомдоод идэг юм шиг байна. Цаан гихний сонсогч байна уу? Байна уу? Радио хамтрын араас сонсогч уу?
Аа байна санаа.
Очим төргий.
Зөв.
Сэтгэл сонссон тийм ээ та?
Сэтгэл сонссон. Ээжтэй нэг ээж шиг одоо юм л гомцох юм бол гарах байдаг. Байдаг юм байдаг хэл та одоо ах дүүнэр. Гэхдээ би бол ээжээ ямагт ээжийн зөвлөгч халах.
Тэгэхээр та одоо төрсөндөө гомдсон ч юм уу хамаатан цаата ах төстэй гомдсон тийм юм бол байхгүй гэсэн үг үү?
Тийм, ер нь бол байхгүй. Яг нь зарим ахч нар өөдөөс гомцсон юм бол гомд. Төхөө байдаг л хальтаа.
Байна аа, байна.
Миний хувьд л тийм, миний хувьд л ямагт ээжийн зөвлөгч алгач хөтгөлтэй.
За, баярлалаа танд. Өчиг сайхан өнгөрүүлээрэ. Мэдээч хэрэг бүх хүмүүс ижээ автагаа ч маамадн садантхан муудалцаад гомдоо тунаад яваад ингэс ойлголт авахгүй л дээ. Гэтэл хороод л хөртлөнс төр хоорондоо ойлголцохгүй тийм хүмүүс бас байна. Тэгээ нэгэндээ хатуурхаж үе мугаа хийж гомдоодог сэтгэл нь сэв хийдэг хүмүүс ч гэсэн байна. За ингээд дараагийн сонсогч авъя. Байна уу?
Байна уу?
Байна уу чимдүргий?
Заа чимдүргий аа.
За сэтгэл сонсон тийм ээ та?
Сонсон, сонсон. За, надаас жоохон гомдолтой юм байгаа гэдэг л да. Тэ, одоо ч хоёж манд байхгүй бурхан болсон. Гэхдээ, нөө, төрсөн дүү нартай гомддог гэх юм уу да. Тэ, ингээл.
Айлын том юм.
Айлын том.
Аа, за.
За, тэгэхээр юм л бол яаж ийж байгаа миний буруулчих вэ? За, тэгэл чимээгүй, за, яах вэ гэл хамаг муу мухад нь явж явж ицсүүлсэн дандаа л муу нэрийн яагаад ч юм зүтгэлдэг.
Юу гэдэг ямар юм бол таныг буруулах юм уу?
Тийм миний буруу. Тэгэл загнахаара чи өгчихгүй яасан чамаг өгсөн бол бид нар сайхан амьдрах байсан. Чил баг хамаг ачаал юм болоолаа гэж ярьдаг.
Шинэ
жоо. Би нэг хүнд өвчин тусаад нэг 2 жил хэвтэрт байсан.
А за.
За тэр хооронд манай гэр бүл салж тарнаад аав ээж мань хоёр тишээ болоод эмгээс гараад ирсэн. Манай гэр бүл оронгоор ирсэн байсан.
Аа.
Тэгээд эмгээс гарсныхаа дараа тэр болгоны мэдээлэл мэдээж ээждэж бурууг өгөөл аавдаж бурууг өгөөл би өөрөө хүнд цохилтонд орол. Тэр болгоны бурууд нь би болж тарсан явж явж.
Зүгээр л эмлэгт хөвцсөн. Тэгээд тэр хооронд л гэр бүл салсны буруу таа болчиход байгаа юм.
Тий. Тэр нь тэр үед нь би өсвөр насанд байсан л да. Тий. Ер нь бол би өвдөж хэвтээгүйсэн бол аавч хоёр ингээд салахгүй байх байсан. Одоо тэрний буруут нь би. Тий. Тэгэл одоо аав минь бол байдаг. Би таруу мөнх юмдаг хэвтдэг. А тэр болгонд нь би урд нь ингээд эрэг тэрэхээр бүх юмд нь гүйж явсаар хагаад сүлдээ би чинь төлөлдөж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би чинь ганц би хоёр хүүхдээ өсгөдөг их хүний хувьд за одоо би энэ удаатаа үнэхээр сэтгэхгүй нэ та хоёр гэд хоёр дүүтэй юм чи хоёр дүүтэй татчих жагаад за та хоёр одоо ингээд юу хаа чи ингээд яваа бас миний үүрч байгаа ачааг бас үүрэх ёстой гэдэг шугамар нь хандангууд ингэж ингэж өгснийхэн дараа битээ шилчихнаа дагаарэ
одоо бараг харч хандаагүй өнгөрснийхэн дараа
тий гэтэл би энэ хугацаанд машинтай ч байсан, машингүй ч байсан бүх юмд нь би явж байсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд тийм болохоор хүмүүс тандчилхэд те ядаж хэлэх гэж байгаа үгээ жоохон бодолтой хэлээч. За тэр бүх буруут нь би өнөөдөр боллоо гэхэд яг тэрнийхээ зөв бурууг нь бас шүүж тунгааж боддог байгаа ч. Хоорондоо болохоор тий хоорондоо болохоор ярьдаг юм шиг байлээ л дээ. Аа. Нэрээ хараа дэндүүлчихлээ. Муухай үг хэлчихлээ. Хоорондоо л ярьд юм шиг үү дээ. Гэхдээ надаас бол нэг ч удаа уучлалтгүй жол үзээгүй.
Танд арай хэтрүүлчихээ гэж арай буруу юм хэлчихээ гэж үү?
Тий хоорондоо л тэгж ярьдаг гэсэн. Аа. А тэр болгон дээр нь би за яг хоо алин том юм чи үүрхэл хэстэй билгүү дээ гэдэг юм аа тий. Аа. Ингээл чив чимээгүй л яваад иддик.
Гэтэл ахаал буруутан таа олчвол яваад байдаг.
Тий, одоо тэгсэн чи ахаал ингээл аавын л төртлөө бүгдөөрөө л ажилхан тал талаас л оролцоотой бай ингээд тгийгээл тэгэнгүүт. Ахаал би буруутан болчоод яваад байдаг.
Хэрвээ та одоо зав байхгүй ч юм амдэрлийн шаардлагаар хэрв нэг өдөр ч юм уучихгүй бол одоо нөгөө өмнөхөө гээлдэг юм шүү дээ.
Аа. Тэгэл юу нь явж явчихвэл тухайн үед чи хөтлөн бол энэ амьдрал айгүй сайхан байх хэвсэн чил баг амьд байгаас болоод ингээд би бүр нэг хэсэг амар хэцдгэлт гутралд ороод энэ чинь нэг ар гэрийн одоо нөхөргүй боллоо гэдэг дарамт нь баг ар гэрийн дарамтнаас хамаагүй хөнгөн байгаад байгаа байхгүй юу?
Аа.
Тэ.
Гэтэл төрснөөс ирээд байгаа тэр дарамт нь дийлдэшгүй болчиход байдаг.
Тэ.
Ятад энэ жий туслаад явдг юм а гэхэд тэгэж бас хэлмээргүй л байна л та тийм ээ чил байгаагүй бол гэж хин нэгний одоо юу гэдгийг эцэг эхийн амьдралын буруу төр хөвгт биш шүү дээ тэр хүмүүсийн л сонголт.
Тэгэл ерөөсөө би бүр тэр одоо үг нь ингээд бодогдоод төрснөд тэгэж хүртэл ингээд бүр нэг тийм дотн байж чадхаалцсан.
Тийм үг сонсохоор хэцүү л дээ.
Харин найз нөхдөө ч хэлж чаддгүй тэгэл ямар манад нь намайг үхэж гэдэг тэгш
тэгш тэг.
Тэгэл чивчмэгүй л явчихдаг. Хүн харахад нэг л сайхан эвтэй гэр бүл шиг л байдаг. Гэхдээ чан амар их ирж байгаа дарамт нь амар их хүнд байгааддаг болохоор би амар гомдоод байдаг байхгүй юу?
Тэгэл байх.
Тэ.
Гомдхоор гомдхоор. Энэ хорвоод л хэдэр хүн болоод хөрчсөн нь буруу болчиход байна шүү дээ баг.
Харин тэ. Чил хэрэг байхгүйсэн бол гэдэг үгийг сонсохоор амар хэцүү байдсан шүү дээ. Ялангуяа гэр бүлийнхээ сонсох. Тэнд лав таатай зүйл бол биш.
Та өөрийнхөө сэтгэлзүүд ямар ч сайн хараа асар их гомдол хурцсан дотроо ингэ яваад байна. Энийгээ гаргахгүй бол та өрөөл өргө дотроосоо идэж дуусах байх шүү.
Ярилцаарай. Хэзээ ч мэдэхгүй одоо сүүлийн үед ингээл нөө сэтгэл судлаач гээд сайхан зүйл гарччихсан гэх юм уу үедээ яриад ч юм уу те ингээл бас нэг сэтгэлээ зүг танихгүй ч гэсэн яг надад ингээд 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 байхаа гэт нэг хэсэг уйлчихад бас дотор онгоочдөг болчих. Урд нь бол яг өсвөр наснд байхад бүр хинт ч хэлэхгүй амир хэцүү те. Чамаг ингээд өвчтөй байхад ч аавч чамаг л гээд битэрэг хайцсан байсан. Гэхдээ нөгөө талаараа бас мэдээж бас нэг төсөлийн амьдралын зөвлөс болсон л явж л байгаа хаал та. Тэр өвхөл амьдралдаа тэмцэд тэмц босчихсан надад бас тийм үг битээ хэлээч гэж хүснээр өгдөө шүү дээ.
Тийм шүү дээ. Хүн амьдрах га тэнд 2 жилийн хугацаанд амьд үлдэхгээ тэмцэж байхад үгүй чи өвчихгүй яасан гэж хэлдэг ч одоо бас арайлаа. Яг хэзээ нэгэн цаг тэр хүмүүс ухаарна танаас уучлалт гуйх өдөр ирнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Тэр болтол бити өөртө хураагараа гол нь өөрөө бити зовоорой. Аяач гэсэндээ ярилцсан бүр олдохгүй бол над руу ч гэсэн бичиж болно шүү туртаа ярилцсан. Сэтгэлээ онгойлгож байгаа, ойлж байгаарэ, гаргаж байгаарэ. Та энэ дэлхий дээр ганцаараа биш шүү. Танийгээд хоёр сайхан өрн байна, тийм ээ? Амьдралын зорилго байна. Чноо олон сайхан юм байна.
Сайхан маань үр хөвчлэн байна.
Өстой, өстой. Тэр хүмүүс чи одоо удахгүй том болно, гараас чинь хөтлөө төшөөд явна. Ямар сайхан юм зөндөө олно. Тэгэхээр тэр болгоны харахад бол таг олон төвчээр дээ. Тэгээд энэ болгоныг мартаад одоо март гэж худлаа яриад яг би ч өөр юм туусан болохоор март гэж худлаа ярьж чадахгүй. Гэтэ болч өгөл бодохгүй гэчихээд хайртай хүмүүсийг энэ төлөө амьд байгаарэ. Амин гол нүүрэг хайрлаарэ.
Өстой хөөрлөө.
Баярлалаа танд.
Баярлалаа.
За, очих сайхан гөрлөрээ.
За, очих сайхан гөрлөрээ.
Баярлалаа. Энтнаас ч дор болчих юм да. Бид нар заримдаа уулын ухамсартай, оюун бодолтой, хил амтай хүмүүс эдэг. Гэтэл энэ хил амыг дандаа буруу ашигладаг. Хин нэгний гомдоох үгэлдэг, хин нэгний гомдоох үйлдэлээдэг. Тэгээд тэр нь дандаа хайртай байсан хүмүүсээр. Тэгээд амнаас илүү хайрладаг байсан хүмүүс нь тэгж хэлэхээр одоо юу гэдгийг хитэн зуун удаа тэр одоо хутгаар мессеж цэцүүлснээс илүү ихээр хүнд тусдаг. Тэгэхээр хайртай хүмүүстэй хэлж байгаа үгээ бодчлоо гараа да манаха. За хамтран ажиллаж танилцуулаад өргөжлөе. Метопол эмнэлэг Түркийн тэргуулах их сургуулийн цогцлбор эмнэлгийг танилцуулъя. Тэгэхээр метопол эмнэлэг нь болохоор Түркиас Истанбул хотод байрладаг хамгийн том хүчин чадалтай их сургуулийн цогцлбор эмнэлэг байгаа. Эжээсээ олон улсын эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэгдсэн Түркийн эрүүл мэндийн сайдын эмнэлэг гэж яВДАГ. Тэгэхээр метопол эмнэлэг нь Монгол дахь төлөөлөгч шин газар нь Улаанбаатар их төлгөөрийн баруун талд төв зам дэх байрлаж байгаа. За голомтын бизнес төвийн замын эсрэг талтай гэд ойлгочгүй зүгээр юм байлээ. За тэгээд гадаа нь очихор бол зогсоолтой, машины зогсоол хангалттай байгаа. Энэ төлөөлөгчийн газар нь Монгол дэмжлэгдэх боломжгүй өвчтэй, оншин тодорхойгүй эсвэл гадаадад дэмжлүүлэхийг хүсэж байгаа хүмүүст хэвэл хамгийн тохиромжтой сонголт нь болно. За яа гэвэл үн төлбөргүй тээврийн үйлчлэгээ буюу Стамбулын онгоцны буудлаас тосох эмнэлэг болон байрлах газарт нь хүргээд өгнө. Буцах үед нь таныг бас хүргээд өгчнө. За байрлах газар буюу цочод буудал захиалах, түрээслэх байрлалд нь дэмжлэг үзүүлнэ. За мөн онгоцны билет визний үйлчлэгээ буюу Turkish Airlines-тай хамтран ажиллаж байгаа учраас удахгүй нислэгийн хөнгөлтэй билет захиалах боломжтой болж байгаа юм байна. 30 хоногоос дээш хугацаагаар эмчилгээ хийх бол эмнэлгээс урилга гаргаад визийг ажлын 2-3 хоногт гаргах бүрэн боломжтой байна. Давуу тал нь гэвэл зөв онош тохирсон эмчилгээ хийлгэж өгнө. За тэгээд өвчин чинь бол одоо цаг минутаар хэмжигдэж байгаа учраас хамгийн гол нь зөв онош эмчилгээ гэдэг. За бүх төрлийн эмчилгээ мэрэгсэн эмч нартай. За яг ингээд Америк нэгдсэн улс Европт хөөрхөлт мэрэгсэн олон жилийн туршлагатай нэр хүндтэй салбартаа тэргүүлэгч эмч нар таны оншин толгуур хамгийн үр дүнтэй шалгарсан эмчилгээг үзүүлдэг байх нь онцлогоо эмчилгээ зөвлөгөө өнгөө байдаг. Монгол дахь төлөөлөгчийн газар шинжилгээний материалаа тавиачаад өгөх юм билээ. Ингээ мэрэгжлийн эмч нар таны оншийг хянан үзээд шаардлагатай нэмэлт шинжилгээ, эмчилгээний арга зам, зардлын мэдээлэл болон эмчилгээний зарцуулагт хугацааны талаар мэдээлэл хурд хугацаанд танд өгнө гэсэн. За мэрэгжлийн орчуулгын үйлчилгээ хүртэл байгаа. Эмчилгээ таны бүх үе шатны Монгол орчуулагч шуурхаа үйлчлэн онлайн зөвлөгөө хяналтаас өгдөг. Эмчилгээнд хамрагдсныхаа дараа шаардлагатай хяналтын төлөөлөгчийн газараа дамжуулаад материалаа илгээж эмчийн зөвлөгөө авч өгдөг байна. Холбогдох хуцсны дугаар 99991906 гэсэн дугаар байна. Сошиал хаяг нь Metopol SGMN гэдэг хаягаар гараад ирхнэ. Баярлалаа хамтран ажилласан Metopol эмнэлэг Туркийн тэргүүлэх сургуулийн зохицуулалтын эмнэлэг хамтран ажиллаа. За хамтдаа сонсогчдод баярлалаа. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцсагаас сэдв. За шовдөр хөөхөт буюу төрсөндөө гомдсон. Яг юу нэг гомдоод байгаа юм бэ гэдэг талаар ярилцж байгаа дараагийн сонсогч байна уу? Байна. Та сонсогч радио гомдраагаарай.
Байна уу?
Байна уу чим төргий?
Аа үгүй.
Та радио гомдраасан уу?
Гомдраасан байна.
Спикер ч хөвчээр ярьж байна уу?
Үгүй ээ, шууд ярьж байгаа.
За, сэдвээ сонсцсон тийм ээ?
Сонссоо. Та би сарын тэр нэг ихтэй эмэгтэй хоёрын ярилцлагыг сонслоо л доо.
За.
А пиул өөрөө бол яг өөртөө юм харахыг хичээдэг. За пиул бол яг ихээ бол би 8 улаа.
8 улаа.
Аа. А гэхдээ би өрхмөл.
Аа за.
За пиул та яг нэг үйлс ингээд хатчихдаг би 3 ээж одоо царай хатчих.
3 ээжийн царай.
Аа. Орын төрсөн ээж ахмал ээж. Тэгэхэд хатан ээж гэдэг нь одоо горгоо ээж. Гэр бол хүн зүгээр ингээд яг оо би ч надаа чараа дараг тамшигч. Гэр бол яг зүгээр ер хүн одоо алдчих юм шиг болсон. Тэгэхэд яг тэр үед ээжийн ганцхан хэлсэн үг үү.
За.
Ягаад төхөрдөг? Ямар ч нөхцөл хүн чанартай өгдөггүй. Би энэ надаа арын батлаас авчиж чадтгүй. Ягаад төхөрдөг? Тэр их хүн өнөдр миний төлөө хэлж байгаа учраас ягаад би хүн чанартай явах ёстой юм?
Сонсогч уу, уучлаарай, таны яриаг таслая. Та сэдвээ ойлгоогүй юм шиг байна да, Анзан. А за та аав ээжтэй гомдсон гомдол байдаггүй гэсэн үг тэгэхээр тийм ээ?
Ер нь бол та гомдлогийн аав ээжтэй гомдсон.
За тэгвэл би за сэдвийн дага би хүмүүс авъя. За тэгэхээр сэдвээ сонсож холбогдоорой. Аав ээжийг магтсан нь одоо нэвтрүүлгүүд гэдэг ч юм уу те та сайн угаарч ч юм уу өдрийн цагаар ингэ явждаг. Ягаад энэ нэвтрүүлэг 22 цагт яваад байгаа гэхээр яарч чадахгүй, хиндэ ч ярьж чадахгүйгаа ийм та сэтгвийн дагуу ярьдаг учраас манайхан бас сэтвээ сонсоод сэтгэлээ жойхон ч гэсэн онгойлгохын тулд энэ нэвтрүүлгийг оройн цагаар явуулдгийн шүү. Эфирийн шууд тас 77 78 83 77 78 30 дугаараар таны өмнө нээлттэй байна. За тэгэхээр бидний хинээс жоочлуулдаггүй чаддгүй нэг том муухай зам байна гэж яг үнэн хүн гондоо чаддаг. Гэтэл хизээч хинээс жоочлуулдаггүй чаддгүй нэг тийм гидгэр зам байдаг. Өөрөхөн буруу гэж мэдээд байгаа нэ ч гэсэн хинээсээ жүрүүсөө уучлахгүй. Уучлахгүй хараад нэг доош орчих гоо гэдэг юм уу тий. Нэр хүндээ алдчих гоо гэдэг юм уу. Нэг л биш болох гоо гэдэг учраас уучлахгүй жүрүүсөө чаддгүй. За тэр тусмаа аав ээж ах туу хамаатан садан үр хүүхдээсээ битэр бол уучлахгүй нэгдэг. Ер нь л холтой хол. За хүчтэй байгаарай, өөрийгөө битгий буруутахаарай, өөртөө хайртай байгаарай гэсэн мэн. Бүсгүй минь сэтгэлийн тэнхээтэй байгаарай гэж сонсогч маань сонсож байгаах. Манай сонсогчдод урмын үгөө сайхан харилж байна. За ингээ дараагийн сонсогч байна уу? Үчим төргий.
Үчим. Бас шууд олгочихлоо.
Холбогдлоо. Та спикерээр ярьж байна уу?
Үгүй ээ, шууд утсаар ярьж байна.
За.
Би айлын багалтай.
За.
Хоёр гч нэг ахтай.
Аа.
Ахтайгаа муудаад 12 жил болж байна. Муудын шалтгаан нь болж яах
вэ? Эвлэрээгүй байна.
Аа.
Эвлэрээгүй аа гэсэн үг үү?
Тий, эвлэрээгүй. Яг цагаан сараар эйжент аа маань өнгөрсөн л дээ.
Аа.
Цагаан сараар эйженттэй ярилцаад гар зэр үлдэх сая бас тэгэл өнгөрсөн.
Аа.
Нэг өлтөө нэрдгүү тэгэл яг хоо хатуун нартайгаа цагаан сараар нэг ярилцал гар зөрүүлээд өгч байгаа. Тэгээд намайг дүүгээ гэж ер нь боддгүй юм шиг юм лээ. Нэг юм хүн байдаг гэж нэг тэгээд тэгээд нэг анхаарал тавьж байгаа ч юм байхгүй. Яг зөвөр би тедрээс
тэгээд төдийл байгаа юм уу?
За уучлаарай тэр үүсвэр.
Чек.
Ана. Яг би нэгэн ундралтын шалтгаан байсан. Усан төрлийн ажил алга хийжсэн тэр үед бол миний дүү, миний хүүхэд гэж хэлж тэгдэглээсэн. Тэгээд 23 онд бүх юмнаас одоо ажил олбоо өгөөд ингээд устэй хэлэр бол доош орсон л доо.
Аа за.
Одоо бол би таксинд төвж юм. Тэгэхээр сош бүр илүү ингэ тагч болоо хүү юм ингэ дөө яаж миний хүү яаж ингэж юм байхгүй. Тэгээд чи хувьд бол тэр хүүхдүүд би хүүхдэн биш. Би сүулт хамгийн сүулт ярахтаа би бүр гомдоод намайг хүүхдтэй гэж бодхо болоорой. Ийм хүүхд байд гэж мартаарай гэж хэлсэн арайх дутсан тахалтай. А тоо би яах гэж нэстэй ямар ч холбоогүй л тэгээд
цаатайхан муудсан юм байна гэхэд ихч нартайгаа бас холбоогүй гэсэн үг үү?
Тийм одоо яах вэ тэгэл нөгөө томыг бол дагж байгаа юм гээл үгүй тэгээд тагжиг л болсон нэг хэл зүрхийг үе хай гэж яасан тэгээд хамгийн юмнаас салаад л ингээл сосоош бүгдээрэл тагжиг болсон. Үе яаж юм хийж ингээд
тойрон
үлээ хинжээний өрөнд орчихсан.
Аа
та хөө би мөнгө төгрөг гоогагүй л тэ би тэрийг өөрө төлчил байгаа. Би тэрээс мөнгө төгрөг гоогагүй гэтэл хүний төрсэн юм чинь бас яаж нэж юм ямар юм ингээд нэг хутлаа өнэн асуучихад бас үний сэтгэлч үү гэм чинь.
Хүн хараад байт юм л та тийм ээ.
Тийм тэгээд жоохон тиймэрхүү л байгаа. Тэгээд ээж маань үртэл одоо тэгээд аавас хойш бүр илүү үг юм болчихсон. Яг тэгж хэлэх мөн хоцоголтой төсөөхий гэхдээ л одоо байгаа байдал нь тийм чинь.
Таны ахтайгаа муутсан шалтгаан тийм актер том шалтгаан байсан юм уу?
Тэгээ том биш ээ нэг жоох юм. Тэр үед би нэг хүний утас янзлуулж игээд авчихсан байсан. Тэгээ галчаад ороод ирсэн миний нэг хүн нэг янзлуулж өгөх суудц байхгүй болчихсон хүүхэд нь надтай зэрэгт гарсан.
Аа.
Тэгээ би хүүхдээ нь авчих уу чи авсан юм уу яасан юм тоглох юм уу? Ирээ тоглох юм бол хаан тавьсан юм би очиод авчих гэсэн би аваагүй гүрийсэн. Гэвч өөр хүн байгаагүй л дээ. Тэгээ би гарч явж хаяагүй. Тэгээд яхад түр жоохон урамдааны ганц хоёр хэрэг үлчсэн тэгсэн чинь миний хүүхдгийг ингээд ярьлаа гэж ингээд тэгсэн.
Хүүхдээс нь бас юм биш үү? Хоёрын шарилцаа биш юм байна тий.
Тэгэл яхав би мэдээж чин баталгаатай юм дээр л хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд хүүхдээ өмөрөөд л тэгсэн. Тэгээд тэрнээс хойш яхав би ч огцсонсан баг төрөгдсөн баг тэгэл тэгээд тэрээс хойш хар хөтөн жилэн гээд хүмүүс сонсоход бол жоох инээдтэй сонсогдох. Гэтэл одоо бодлооны хүмүүс чи очиад тахтаа очиад дууцлах байгаа чинь би буруу юм яг үү нэрэл байсан юм чинь би яахлаа уучлах байх хэвээр юм. Тэгээ очиад нөгөөлөнд нь ороод ярилцаач хин. Тэгээ тийм манайх бидрээс хүндий үссэн угааса.
Аа зөв. Хэрэгтэй зүг болох
хэрэг. Тэгээ хойн коллеж дурсан хойноо бид нар дээр ирсэн. Тэгээ зундаал нэг ирж очдаг нэг юмэрхүүл байсан. Тэгээ өөсөж хүн дээр өсчихсэн хоёр өч уг надтай ойрлсэн одоо бүр ингээл
хүн дээр өсчихсэн.
Тий одоо тэгээд нөгөө их нар маань өртөл одоо гэрийнхэн ч таахгүй ээж чинь ингээл одоо гоочлоод
яг
зүгээр чарга салж нэг дээрээ толоод ингээл аа чи жоо сайн хат модтай тултал одоо би бас амьдэрж ингээл тэгээ одоо тэр сүлдээ юу ч болоод байгаа юм бүр ойлгооч хэллээ.
Уул нэв зүгээ бол хоёр ихч нас дундуур нь орж ирээд нэг учир зүг нь олчихсан юмсан гэхэр үгүй юм тийм ээ.
Тэгээ хоорондоо ерөөсөө юм аа яахгүй яагаад ингэж яах юм гэдээ яхалаар тэгээ ер нь ингэж болохгүй л таа гэд. Хүмүүс болохоор чи ээж ихэ амт дээр нэг юу зүг нь олоо сэтгэл хэн амраач гэдэг юм тэгээ ууган тэгээ та гэж бодохоор тэгэд
нэг болчихгүй байгаа тийм.
Болчихгүй ээж юм өртөл одоо ингэ л нэг одоо могоор хэлгээд юм уу сайн хөхөд юм уу болмоо гэдэг яг би тэгэл боломжоор анаа цаан гэл тэмэр санагдтал юм тэгээ би өөрө отоохонда ямар ч боломж байхгүй ямар сайн доо ингээл би шинэ ахлаад таксинт явчихин
тийм харин тийм эх хүн тугч харин тугалж хариулна шүү дээ уналт босолтын үе байлгүй л яг та заавал таваад гарна уу энийг бол
тэгтээ бол нэрээс тө цалигж гэдэг шиг ингээл томтом албан тушаалтай тийм танил холсонтой байлаа одоо бүгд байхгүй.
Аа.
Ямар сан дэ багын нэг ганц найзаа өртөлтөө чирчсэн ингээл явчихлаа.
Аа. Найз нөхөд хам одоо юу гэдгийг тийм ээ ажлын хамт олон цаа байя гэхэд одоо ижийн артайгаа ах дүүстэйгаа ингээд гэхэр бас хэцүү л дээ. Хамгийн л одоо ойрын хүмүүс шүү дээ.
Тэгээд ингээд өстөг үнэ тарайштай энэ өөрийнхөө их юм бий гэдгээр ч таньж энэ.
Тэгээ мундаг байна та эндээс гарч ирэх гээд өөрөө орлого хийгээд тиймээ тэмцээд явж байна гэдэг чинь мундаг байна. Тэгэхээр даваад гарна та ямар ч байсан.
Баярлалаа.
Яаж чухал хуйлаар уучраа олох вэ гэж бодох нь уул нь болдог бол миний л бод шүү. Танаа хүнлэлээ уулн цогцоолаад эвцүүг нь олчвол зүгээр л юм шиг санагдах юм би сайн мэдэхгүй байна л та хоёрын амьдралыг. Замдаа нэг эвлэрүүлсэн байдаг та тийм ээ. Аав ээж тэгэн муудалцсан хүмүүсийг тэгтгэл юм одоо чухам цаашаага ямар холбоотой юм би мэдэхгүй болохоор.
Тэгээд нөгөө надад тийм амтгалаар манай гэр бүлийн ч гэсэн таатай амтгахгүй л байгаа л да. Тэгээд танай гэрийнх нь намайг дуудгүй л гээлтэй.
Яг. Тэгж л байгаа юм байна.
Харин тийм. Тэгээд нөгөө хүүхдүүд мань уртлаад тэдгээрээс их хүндий өсөж байгаа.
Тэрэгт ганц л гаргалгаа байгаа нэр хүмүүсэл хэлж байгаа юм уу та? Та яг тий ганц уу та? Бол тэгээд ижийн хэр удаанч наслаач хэр удаанч тань тарагтай явж эргээд харамсч яхаар ганц удаа бол тэгээд уучлах гуугаад бөөндөө сайхан ярилцаад үзвэл яах вэ? Нэг удаа зэрэг гаргаад тэгэрэ тэгэж хийж үзээд ямар ч хүн л юм байх хэл амар ойлголцсон байна.
Нэг алхам хийж үзэх бүр болохгүй тийм одоо ашиг тэгээд муу амтаа сайн арилгын дээр гэж тэгэл
Эстэ. Ядаж нэг орлого хуйгээд үзчихвэл би нэг үтсэндээ гэд бодондоо эргээд ядаж харамсахгүй юм да.
Харин
тийм тэгэхгүй ингэж юу ч хийхгүй явж байгаад ямар нэг юм болчихвол өөрөө ээ тэр үг тэгдэг байж дээ гэд харамсах бай.
Харин тийм ээ.
Тэгэхээр таныг удаач гэсэн сайн бодож хагаад яах вэ гэж хагаад ганцхан удаа буул тэгээд үзээрэй.
За тэгье.
Баярлалаа танд.
За баярлалаа.
Амьдралд наалдж байгаа сайхан бүхний хүсэл таанг болгоны бүгдийн даваа гарч чадна гэдэгт үнэхээр их итгэлтэй байна. Амжилт.
За баярлалаа.
Баярлалаа.
За.
Хаах тийм ээ. Ирэх хүн төгч барин тугалж хариулна унжил ээдэг босч л ээдэг харин тэр үед нь сайхан төшөө дэмнээд өгдөг ахトゥ хамаатан цад ижээ байхад л эрэхтэн хүн сифгээл дороо босоод ирд юм дөө. За хамтраалагчид танилцуулаад уурчлуулъя. Азийн 25 урамшуулал Mobicom. Mobicom Азийн 25 урамшуулал зарлаад 5 ширхэг Suzuki Jimny-гээд 5 ялагчийг тодруулсан. За одоо болохоор супер шагналт буюу Land 300 GXR машин ялагч тун удахгүй тодорхойч байгаа. Тэгэхээр та одоо ч гэсэн 14,000-аар төгөөр болон түнээс дээш үнийн дүнгээр цэнэглээд ялагч болох боломж байгаа гэж сүүх шүү. Тэгэхээр урамшуулалт яаж оролцох вэ гэхээр Mobicom application болон Mobicom бүх сувгаас 14,000 төгрөгнөөс дээш үнийн дүнтэй нэгж датагаар цэнэглэхэд нэг ирэх ороод ирэх юм. За ингээд нийт 3 ирэхээр супер шагнал болох 2025 оны Land Cruiser 300 GXR-ийн тохиолдолд оролцох боломжтой болоод ингээд явж байгаа. За хэрэв 25,000 төгрөгийн онцлог карт бол нэмэлт датагаар цэнэглэвэл нэг дор 2 ирэхтэй болоо ингэ явчихна. Ер нь бол олон цэнэглэх тусмаа л ялагч болоход илүү ойртой явна л гэсэн. За дэлгэрэнгүй мэдээллийн Mobicom-ийн дугаараас 2222 бусад хүлжээ бол 1822-оос 2222-оос аваарэ. Тэгэхээр Mobicom хэрэглэгчд маань ийшээгээ. Азийн 25 урамшуулалд оролцоо. Тацянтайгаа бас нэг үзээрэй. Баярлалаа хамтраад ажилласан. Азийн 25 урамшуулал Mobicom байлаа. За хамтгаа сонсогчдоо баярлалаа. Эфирийн шууд дотоос 77-77-38-83, 77-77-88-30 дугаараа таны өмнө нээлттэй байна. За тэгээд хуучилдаа тайвширнаа л гэж байна. Яг энэ хүмүүсийн дотор болоод байгаа тэр мэдрэмж, тэг цаан тэр амьдралд нь яг юу тохиолдсон бэ гэдгийг бид нар мэдэхгүй болохоор бас хэцүү юм да, тийм ээ. Ингээд яг хүний амьдралыг сонсохоор тэг чихин гिचгэл нэг нэгэндээ зөвлөхөд бол их амархан байд юм уу? Гэтэл яг тэр хүний явж туулсан, үзсэн тэр цаг минут, секундэрч бид нар нэг удаа амьдарч үзээгүй болохоор яаж тэрийг нь давж гарах уу? Яг энэ хүний дотор яа юу болоод байгааг гэдгийг ойлгох хэцүү байдэ. Гэтэл болж өгвөл одоо өөрийнхөө ихтгэлтэй хүнтэйгээ ярилцчих хэрэгтэй юм шиг байна. За дээрэс нь бүр танихгүй хүнтэй бараг ярилцсан ч заримдаа дээр юм шиг санагдаад байдаг шин нийл овдол. За эфирийн шууд тас 77-77-38-83, 77-77-88-30 дугаараа таны өмнө нээлттэй байна. За гэрээс гарах битээл үүдэндээ ч гарч чадахгүй байдаг нь. За эхнэрийн хувьд бас л хэцүү дээ. Хоёр талтай л юм да гэсэн юм байна. Эвдээ эх хүний гомдол зөвхөрөл гэж бас хэцүү юм да гэдэг гэж байна. Цүйчүүд хэрэгтэй бас ирчүүд маань яриад дээгүй ялангуяа манай Монгол ирчүүд бол тэгж хэрэгтэй яриад байхгүй дээ. За дараагийн сонсогч. Ано. Ано. Рамд төрхий та радио гомтрагаараа спикер чихвч бас болоолаа дээгүүрээ.
За.
За. За тас хэдээ сонсцсон тийм ээ?
Аа ерхийг хайлт сонслоо сонслоо. Аа би бол яг хуу Тэр бас нэг олон их жахтай айлын баг охин доороо нэг дүүстэй. Аа, ер нь бүгд нь хайртай гэсэн дүү гэдэг утгаар хүний нэг юм энэ ер нь яа тийм энэ үү дүү чинь юм уу бацаа юм чинь энийг яах вэ гэдэг ч юм уу тэнийг юм. Тэднийг бас хайргуу гэж бол хэлэхгүй. Хайртайгуу хайртай. Одоо юу гэдэг намаа нэг өвдөн зовсон ядарсан тэ нэг ингэсэн үед туслаад дэмжээд ингэ нэг юм байдаг ч гэсэн үнийг ерөөхдөө дүүч тэр ах тэр өнцгөөс нь биш хуучин талаас нь ер нь хатдаг байгаасаа
энэ дүү юм чи яадаг юм л гэж хандаад байна тий.
Тий ерөөхдөө бол энэ хэмхүү хайцаа хандлагатай байна. За тэгэнгүүт нөгөө ойрхон ингээд нөгөө гурав төрөл ингээд дөрөвт өхнөө гаргаад эцэнд нь хат хүртэл ингээл одоо юу гэдэг нэг олоолаа нас дээр гарсан ээж аавтай тэгээд нэг хөдөө гадаа явах энэ тентхийн одоо юу гэдэг ингээл найр наадам менежер юмд явах нэг сум орн нутгийн юмруу ингээл ээж аавгаа нутга орн орн гэлээ ийм зүйл санаачилж байгаа юм зөвч гэсэн яг эргээд нэг хүний цалингаар дөрөв нэг хүүхд тагаж байгаа бид нарт чинь ингээл бас их тэрч ингээл нэг юм
жоохон дарамт болно
дарамт болоод ирдэг тэг өөрөө ингээл зүгээр байж яснаа ажил байхгүй ингээд нэг хүүхдүүдэд харна зөөг юм зөөг юм хөө нэг хүний ха цалингаар одоо хүүхдүүдийн ха сүүгний яг памперсын яг өдөр тутмын ха хэрэглэг нь яг гэж ил. Оо одоо эндээс нэг чинь яв энийн дэн тэр зүрх тэдний нэг гэсэн ингээл одоо айл бас тэд нар гасаашгүй гэж өөрөө мтэгөө житлийн 2 3 сая төгрөнд өөрөнд орсон ч явж байгаа. Тэгээд нөгөө хин төрөх гэж юу ингээл нөгөө нөхөртэй ил нэгдэж нууж нэг өгч үтэн тэгээд иймэрхүү юм дээр нэг төөхтэй. За тэгээд иймэрхүү юм дээр гаргалаа хэр ачаагүй нэг юм уу ядуу гуйлгачтай суурсан гэсэн нэр зүүн. Тэгээд энэ нь болгоно айгу дарамттай. Тэгээд нөгөө жирэмсэн байхад бүгд ингээд нэг эцрүү санал шидэл өшөглөл. Тэгээд яг хэр болгоно би хэлж таамаа л да. Гэхдээ би яг одоохоор бол энэ дэж үтэн болсон болон шалгаа. Бодомж байх үед нь бол ингээд яг хөө тэгнэ. Яг урд нь би өөрөө ажилтай төрөлтэй байх үед тэр хийсэн болгоныг нь яаж гад болгочтой өөрөө тавиач байсан болгоч бол дараа нь тэрийг өөрөлдөг ч юм уу. Ийм үдэг байхад. Эсвэл одоо юу гэдэг миний тусламж дэмжлэгээр ингээд ажил сурал орж исэн ч юм уу гэхэл нэг миний бас нэг хийсэн нэг юм байж байгаа. Юурээс тийм юу мэддэггүй. Энэ нэг үргэлжийн нэг юм юу гэдэг ажилгүй мөнгөгүй ачаагүй нэг ийм хүн байсан юм шиг нэг юм хайцаа хандлагаар ханддаг нэг олцгоо санагддаг.
Дорд үзээд гэж шүү дээ тийм байтал.
Яг нөгөө миний нэг өөрийн нэг юм бодол гэдэг өөрөө өгдөг юм уу? Цаг цагаар нь байдаггүй, цахилдаг хөөр юм байдаггүй гэж үгүй би ингээд дотроо би ингэж яг тэр үгийг бодож би өөрөө айгуу сэнгэлдэг байхгүй.
Баяртай.
Яг энэ удаа энэ удаа усуд намайг ингэж бодож байна. Ингэдэм байх. А ер нь олон нийт нат хүүхдээ яхад бол хүн ингээд ерөөхдөө ийм хаалттай хандлагатай ханддаг юм байна. Яагаад ингээд энэ хүн цаг хугацааг ингээд ингэж хүлээж болдог юм бол
төр зүйлсэн шүү дээ
тий. Тий. Миний хүүхдүүд ч юм болохоор иддгүү, уудгүү, баадгүү, шээдгүү, роботууд биш байхгүй юу? Энэ хүүхдүүд ч өсөн том болно. Биний буцаад ажил карьер минь гарч ирнэ. Өөрийн гэсэн бодсон зорьсон юмаа би ингээд хоёр тоо гурдахаа гаргахт нэгэл ингээд бодож үзсэн. Дөрөвдгийгээ гараад би ингээд жирэмсэн байхдаа төрөн төртлөө уртл би ингээд өөрөө хийхдээ хичээгээд явж байгаа ажлынхаа үр дүнгээ харахын тулд ингээд явах тэр хугацаанд нэтрэхээ хугацааг л яа тэсэд ичээд ингэж нэгэндээ ингэж нэг юм хэн зурц нэгэ бодогдсон юм гомдтол нь юм ингэж шилж ярьдим бол гэтэл яг ясам дээр тэр усуудын их зах нарын өөр хүмүүсийг бүгдийг би өөрөө харж өсгсөн хүн байгаа даахгүй
юу.
Тэгээ өөрсдөө ч гэсэн юм бас адилхан залуу хүмүүс байсан. Адилхан алдаж индэж явж байсан. Адилхан мөнгөтэй үед мөнгөтэй, мөнгөгүй үед мөнгөгүй, ажилтай үед ажилтай, ажилгүй үед ажилгүй явж байсан. А тэгэнгүүт тэр усуудын чинь хүүхдүүд нь бүгд том том болцоосон өөрсдөөс нь шалтгааллахгүй ч гэсэн өөртөө боломжгүй байхад үр хүүхдэд нь тэр боломжийг нь гаргаад өгөх хэмжээний болцсон хүмүүс байгаа тийм. А миний хувьд болохоор ерөөсөө нөгөө хүүхдүүд нь ялх учраас зөвхөн ганцхан нөхрийн гарал харах үр үүтэй очиж байдаг.
Ганц хүнээс л хамаарад тийм шүү дээ.
Нэг л хүнээр хамаарад байдаг. На яг одоо тэг нэгийн одоохоор бол би яг өөрийнхөө бизнес хийхэлсэн. Яг ингэж яваад ирэнгүүт тэр осуудын хайцаа хандлага нь шал ондоо болоод эхэлж байгаа нь хэдээс харагдчихлаа юм л да.
Ай.
Энэ нь одоо энэ мөн одоо юу вэ? Энийг яадаж вэ? Яадаа ингэж тий. Нэг юм хөө хайцаа хандлага нь ингэ байхгүй болсон жишээний ч юм уу тий.
Эргээ өрүүлээд эхэлж байна.
Тий. Нарийн ондоо болоод эхэлчихлээ гэх. За нэг машин авлаа гэж нэг хэдчихсэн. Энэ гайхаж харагдчих юм тий. Энийг төрөөд яаж чадчих вэ гэсэн.
Харин ч дэмжмээр ах юм уулан тийм ээ нэг нэгэ. Мундаг байна тэрийг даваа гарч ирсэн байна. Та хэллээ шүү дээ цаг цагаараа байдггүй гэж тэрийг бас харуулж л байгаа юм байна.
Тэгэнгүүт яха нөгөө уул усны ойрон дээр урал садны холон дээр гэж. Хэдэн яха хатуу хамаатан садан дотор бид нэг нэг хайрладаг. А нэг нэг үл ойлгоцдаг байдаг ч гэсэн ер нь ямар ч юм асуудал дээр ийм хэрэг ач юм уу юугаа ингэж юм хол байлгасан зүг санаг
оролцуулаад байхгүй тийм ээ
оролцуулаад байхгүйгаар одоо яг тэрний нэгөө оролцсон одоо тэрний нэг юм асуудал дээр би очиж одоо ингэж угна бас ингэж нөхөртөө зөвлөөд нөхөртөөгөө зөвлөгөө ингэж яриад
тань яриаг таслая 51 болсон байна нэвтрүүлгийн цаг өндөрлчих.
Аа за
тийм за баярлалаа тань тааж жаргал сайхан бүхнийг хүсье.
За баярлалаа
баярлалаа. Занадр холбогдсон хамт байсан сонсогч та баярлалаа. Энэ төргийн нэвтрүүлгийн өндөрл 9 цагт хөтлөгч аами найруулагчаар өндөрх нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамт найруулагчаар Медиапойл имлэг, Туркийн тэргүүлэх сургуулийн цогцолбор имлэг, замун Азийн 25 урамшуулт Мобиком байлаа. Та бүхэн сайхан амарцгаагаарай. Маргааш шинэ цагтаа иргэд баяртайгаар уулзцгаая.
Та Шуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.